สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นะคะวันนี้วันจันทร์ที่4กรกฎาคม2554นะคะรายการที่จะนำเสนอกันในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประถมนิเทศและศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2554นะคะรายการนี้นะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะนักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังเนี่ยยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทาง STOU Radio Online นะคะนั่นก็คือทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.stou.ac.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมสท.นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขอแนะนำว่าหากฟังรายการนี้เสียงไม่ชัดเจนนะคะลองฟังดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะค่ะเข้าไปที่หน้า www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะให้ดูทางด้านซ้ายนะคะดูคำว่า STOU Onlineนะคะ STOU Online นะคะแล้วก็คลิกนะคะคลิกเสร็จแล้วก็ให้เลือก Radio Online นะคะอันนี้ก็จะสามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะออกอากาศในวันนี้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2554ในเวลา 11:00 น.ถึง 11:40 น.แต่ว่าต้องเป็นทาง STOU Radio Online เท่านั้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของมสท.ค่ะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักของมสท.นะคะให้เลือก STOU Online นะคะแล้วก็เลือกอีกครั้งหนึ่งที่ Radio Online นะคะค่ะเวลาออกอากาศของรายการในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะอยู่เวลาประมาณ 15:20 น.ไปจนถึง16:40 น.เนี่ยนะคะที่ทางฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะจะมีนักในแนวการศึกษาและอาชีพนะคะจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอประเด็นสาระเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามสท.นะคะหรือว่าเป็นความรู้เป็นสาระที่ดีนะคะมีประโยชน์นะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ถ้าไม่ใช่เป็นนักศึกษามสท.ก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะรัมมิตาอันวงนะคะรับหน้าที่นำสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2554มาฝากกันนะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะในช่วงนี้นะคะขอทำความเข้าใจกับนักศึกษาของมสท.ก่อนนะคะว่ากิจกรรมการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยถือว่ากิจกรรมการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นี่นะคะเป็นภารกิจที่สำคัญของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างไรคะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักศึกษานั้นได้รู้จักแล้วก็เข้าใจวิธีการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลนะคะเป็นการสร้างความเข้าใจต่อนักศึกษาใหม่นะคะต้องบอกเลยนะคะว่านักศึกษาใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบการเรียนด้วยตนเองแบบไม่มีชั้นเรียนนะคะพอมาเข้าร่วมกิจกรรมการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่จะได้รับก็คือว่าจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลที่นักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียนเมื่อมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะได้เจอกับเพื่อนๆนักศึกษาด้วยกันนะคะได้เจอกับคณาจารย์แล้วก็ได้รู้จักนะคะสถาบันการศึกษาของท่านนะคะหรือแม้แต่หากว่าอยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็คือศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นศูนย์บริการที่นักศึกษาของมสท.เนี่ยจะมาใช้บริการในกิจกรรมสำคัญสำคัญนะคะก็ถือว่าตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะมาวันประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ก็อย่างน้อยรู้ว่าในกิจกรรมอื่นๆเนี่ยที่จะต้องมาที่ศูนย์บริการการศึกษาหรือว่าศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เนี่ยนะคะก็จะได้รู้จักแล้วก็มาได้ถูกทางด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือให้นักศึกษาใหม่นั้นมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะคะสอดคล้องกับระบบระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2นักศึกษาใหม่ก็จะได้ทราบขั้นตอนวิธีการขอรับบริการ นะคะรู้ว่ามีบริการการศึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนได้จนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญคือจะขอรับบริการได้อย่างไรจะรับบริการจะขอรับบริการเนี่ยได้ทางไหนบ้างช่องทางต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะวัตถุประสงค์ข้อต่อมาก็คือว่าเมื่อมาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้วเนี่ยหากมีข้อสงสัยก็จะสามารถสอบถามคำถามในประเด็นต่างๆนะคะในเรื่องของปัญหาข้อข้องใจต่างๆนะคะเมื่อได้รู้จักได้เข้าใจระบบการเรียนการสอนแล้วนะคะวิธีการปฏิบัติตนนะคะวิธีการขอรับบริการนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เกิดความรู้สึกก็คือมีความสุขนะคะไม่เครียดไม่วิตกกังวลเพราะว่าเรียนทางไกลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องศึกษาด้วยตนเองทั้งทุกวิธีการทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีข้อสงสัยเนี่ยจะสอบถามได้อย่างไรหรือว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไรนะคะหากช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยการเรียนก็จะเรียนได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาได้คุณภาพการเป็นบัณฑิตนะคะก็จะเท่าเทียมกับในสถาบันการศึกษาทุกแห่งนะคะเราเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลนะคะบัณฑิตที่จบออกมาแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจเพราะนอกเหนือจากความรู้ที่ได้แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของลักษณะนิสัยต่างๆที่ได้สะสมบ่มเพาะมาตั้งแต่เรียนในปีที่1จนถึงปีที่4เนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความรับผิดชอบเกิดความมีวินัยในตนเองนะคะมีความอดทนมีความขยันนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่นักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยจะได้รับไปพร้อมๆกับความรู้ในด้านวิชาการด้วยนะคะก็คือมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองในฐานะที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตของมสท.นะคะอันนี้ก็คือความสำคัญและก็ความจำเป็นที่เราต้องจัดกิจกรรมนี้ในภาคการศึกษาแรกเลยนะคะเมื่อสมัครเข้ามาก็จะอยู่ที่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะปีนี้เราจัดใน2วันด้วยกันนะคะทำไมถึงจัด2วันคะเนื่องจากว่าเรามีนักศึกษามสท.เนี่ยทั่วประเทศเราจึงต้องจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกจังหวัดพร้อมกันเลยนะคะในวันที่10กรกฎาคม2554นะคะอันนี้ก็คือสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเราจะจัดในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2554นะคะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมาปฐมนิเทศที่ส่วนกลางนะคะที่ทำการของมสท.อย่างเดียวแห่งเดียวเราจัดไปให้นะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะในเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่10นะคะแล้วก็วันที่17จะมีอะไรบ้างซึ่งจะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญที่จะต้องบอกนักศึกษาแล้วก็ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญแล้วมาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคนที่สมัครเข้าเรียนในภาคต้นปีการศึกษา2554นี้นะคะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการสักเพลงหนึ่งค่ะ
ก็ทุกครั้งที่เหงาจะมีน้ำตาทุกครั้งที่ฟ้ากลายเป็นสีเทาในคืนที่หนาวฉันยังอบอุ่นหัวใจก็ในวันที่ฉันมีเธอช่วยแชร์ในวันที่แพ้มีมือที่ยืนมาในคืนที่ลามีเธอประคองกอดไว้ล้มทางไปโลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่าก็เปลี่ยนไปเหมือนของขวัญจากฟ้ายิ่งใหญ่จากนี้ใจจะมีแค่เธอเสียงหัวใจตะโกนว่าเธอคนที่เฝ้ารออ่อนแค่แม้หนทางจะไกล
จะเริ่มมีเธอชิดใกล้ก็มือกันไว้ในวันที่เราอ่อน
ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะวันนี้รมิตาลวงเนี่ยนำสาระนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาใหม่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประถมวิทยานักศึกษาใหม่มาบอกกล่าวนะคะแล้วก็เชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะค่ะการประถมวิทยานักศึกษาใหม่เนี่ยนะคะที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญนะคะสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยนะคะในต่างจังหวัดหรือแม้แต่นักศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเราได้จัดให้ทั้งสองส่วนนี้นะคะในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยนะคะในวันที่10กรกฎาคมสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะเป็นส่วนภูมิภาคเนี่ยนะคะทุกจังหวัดนะคะเราจะไปจัดที่ศูนย์วิทยาพัฒนาโทษค่ะศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดแล้วก็ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นะคะทั้งหมดเลยเรามี10แห่งด้วยกันแต่ว่าเราจะไปจัดที่ยกเว้นที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลานะคะที่เราจะไปจัดกันที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลานะคะค่ะวันที่10กรกฎาคม2554เนี่ยนะคะ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของความรู้ความเข้าใจที่ได้แล้วเนี่ยนะคะเรายังมีพิธีไหว้ครูนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลสำหรับการที่จะเริ่มเรียนรับความรู้วิทยาการต่างๆนะคะเป็นธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะที่เป็นเรื่องของการที่เราทำกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะว่าก่อนที่เราจะ เรียนนะคะแล้วก็มีความรู้มีอาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำพิธีไหว้ครูกับอาจารย์ผู้สอนด้วยเราก็ยังคงดำเนินกิจกรรมนี้อยู่นะคะค่ะเมื่อนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์บริการการศึกษานะคะหรือว่าศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ก็ตามเนี่ยนะคะก็ เราก็จะต้องแนะนำให้รู้จักกับผู้อำนวยการนะคะหรือแม้แต่บุคลากรที่จะมาให้บริการการศึกษาด้านต่างๆนะคะรวมทั้งมาบอกถึงบริการนะคะกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาเนี่ยจะมาใช้บริการอย่างเช่นของศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมการสอบซึ่งจะเกิดขึ้น นะคะแล้วก็กิจกรรมสอนเสริมนะคะหรือแม้แต่บางกิจกรรมที่ชมรมนักศึกษาไปเข้าร่วมใช้ในจังหวัดที่ไม่มีศูนย์วิทยาพัฒนามสทเนี่ยเราก็จะไปใช้ไปทำกิจกรรมกันที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดซึ่งก็คือโรงเรียนประจำจังหวัดนั้นๆนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของศูนย์วิทยาพัฒนามสทนะคะเรามีอย่างเช่นทางภาคเหนือก็จะมีลำปางนครสวรรค์ไล่ลงมาเลยนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอุบลอุดรนะคะอุบลราชธานีอุดรธานีนะคะแล้วก็ทางภาคกลางก็จะมีนครนายกนะคะมีเพชรบุรีแล้วก็ไล่ลงมาทางภาคใต้นะคะก็จะเป็นมีนครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลาแล้วถ้าไปทางภาคตะวันออกนี่ก็จะมีจันทบุรีนะคะแต่ว่านครศรีศูนย์วิทยาพัฒนายะลาเนี่ยนะคะเราจะย้ายไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนราษฎรบำรุงจังหวัดยะลานะคะดังนั้นไปที่จังหวัดที่ดิฉันบอกมาแล้วทั้งหมดนะคะอ๋อมีอีกอันนึงนะคะมีอีกศูนย์หนึ่งก็คือสุโขทัยนะคะนี่ก็เป็นศูนย์วิทยาพัฒนามสทด้วยนะคะที่นักศึกษาถ้ามีจังหวัดไหนที่มีศูนย์วิทยาพัฒนามสทตั้งอยู่เราก็จะไปจัดกิจกรรมปฐมวิทยานักศึกษาใหม่ที่นั่นนะคะอันนี้ก็คือจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันที่10กรกฎาคม2554ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะกิจกรรมเริ่มที่ 8:00 น.ไปจนถึงเวลาประมาณ 15:30 น.ทั้งวันเลยค่ะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากมายด้วยกันมาวันนั้นนักศึกษาก็จะได้รับเอกสารนะคะอย่างเช่นสูจิบัตรนะคะสมุดโน้ตสมุดฉีกอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่เป็นเอกสารที่นักศึกษาทุกท่านจะได้รับมีปากกามีดินสอ 2B ซึ่งนำไปใช้ในการสอบได้นะคะฝนกระดาษคำตอบได้นะคะหลังจากที่ผอ.ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาพัฒนามสท.หรือผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาเนี่ยมาแนะนำบริการการศึกษาต่างๆแล้วมาแนะนำศูนย์นะคะมาแนะนำกิจกรรมแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการปฐมวิทยานักศึกษาใหม่จากอาจารย์ของมสท.นะคะจะมีอาจารย์จากมสท.เลยค่ะส่วนกลางนะคะจะเป็น1ท่านหรือ2ท่านก็ตามนะคะก็มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบการศึกษาทางไกลวิธีการเรียนด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีบัณฑิตมสท.ค่ะมาแนะนำมาเล่าประสบการณ์และวิธีการเรียนนะคะเทคนิคต่างๆที่ทำให้พี่บัณฑิตเนี่ยสามารถเรียนได้จนประสบความสำเร็จนะคะก็มีแล้วแต่นะคะจังหวัดหนึ่งอย่างน้อยก็ประมาณ3ท่านด้วยกันนะคะก็จะหลากหลายสาขาวิชาต่างกันออกไปแล้วในจังหวัดบางจังหวัดที่มีบัณฑิตอาสานะคะก็จะมีพี่บัณฑิตอาสานะคะมาต้อนรับแล้วก็มาให้การดูแลนะคะคอยให้ความมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยนะคะพี่บัณฑิตอาสาบางท่านก็มาเล่าประสบการณ์การเรียนนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่จะยืนยันนะคะอาจารย์พูดถึงวิธีการนะคะวิธีการต่างๆแล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาออกไปก็มายืนยันนะคะว่าสิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนำไปเนี่ยนะคะแล้วพี่บัณฑิตเอาไปใช้ได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับตนเองนะคะทำให้ได้เรียนได้จนประสบความสำเร็จนะคะวันนั้นก็จะเป็นลักษณะของบรรยากาศที่เป็นมสท.นะคะเป็นแบบเขียวทองนะคะมีแต่เขียวทองทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือมีแต่พวกมสท.กันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมนักศึกษาสงสัยไหมคะกิจกรรมนักศึกษาเอ๊ะมันเป็นอย่างไรแล้วเราเรียนทางไกลเรียนแบบไม่มีชั้นเรียนเนี่ยเราจะไปทำกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างไรนะคะในระบบปิดที่เรียนในชั้นเรียนเนี่ยนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยจะเข้ากิจกรรมเขาเรียกว่าชมรมนะคะชมรมต่างชมรมภาษาอังกฤษชมรมคณิตศาสตร์ชมรมนักกีฬาชมรมกีฬานะคะหรือว่าชมรมอะไรก็แล้วแต่ในมหาวิทยาลัยปิดแต่พอของมสท.เราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเฉพาะชมรมทางด้านต่างๆแต่เราจะเป็นในลักษณะของชมรมนักศึกษามสท.ประจำจังหวัดนะคะจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดลำปางนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็จะมีในทุกชมรมนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะเราก็จะเป็นชมรมของสาขาวิชาต่างๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอันนี้เนี่ยคนที่จะมาบอกมาเล่ามาแนะนำได้ก็คือต้องเป็นชมรมนักศึกษามสท.ประจำจังหวัดนั้นๆจะมาต้อนรับจะมาแนะนำกรรมการชมรมนะคะมาเล่า ถึงกิจกรรมที่ชมรมได้จัดให้กับสมาชิกรวมทั้งเรื่องของการสมัครสมาชิกชมรมด้วยนะคะประสบการณ์ต่างๆที่ชมรมเนี่ยนะคะสมาชิกหรือว่านักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะอันนี้รวมไปถึงประสบการณ์ที่กรรมการเนี่ยค่ะได้รับจากการมาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนะคะอันนี้ก็คือในวันนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในชมรมก็ยังมีการเลี้ยงอ่านกลางวันกับนักศึกษาใหม่ด้วยนะคะในช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์นะคะชมรมนักศึกษาประจำจังหวัดนั้นๆร่วมกับคณาจารย์ของมสทค่ะมาจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะกิจกรรมนั้นก็คือว่าจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นสาขาวิชาเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็ให้ได้ศึกษาได้รู้จักกันตามสาขาวิชาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของการเรียนในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนเรียนกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเรียนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันเป็นสาขาวิชาได้นะคะเวลาเรียนเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันได้ง่ายขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะอาจารย์นะคะก็จะสรุปการปฐมวิเทศแล้วหากนักศึกษามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามปัญหาได้นะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมในวันที่10กรกฎาคม2554ณศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดแล้วก็ศูนย์วิทยาพัฒนามสท9แห่งนะคะอันนี้ก็คือในวันที่10นะคะส่วนในวันที่17กรกฎาคม2554นะคะวันอาทิตย์เช่นเดียวกันเราจัดที่ส่วนกลางที่ทำการของมหาวิทยาลัยนะคะเราจัดที่อาคารอเนกนิทัศน์นะคะอันนี้เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะก็กิจกรรมเนี่ยนะคะเราจะแตกต่างจากต่างจังหวัดนิดนึงนะคะในส่วนของการปฐมวิเทศที่อาคารอเนกนิทัศน์เนี่ยนะคะ 8:00 น.นะคะนักศึกษาก็มาลงทะเบียนแล้วก็รับเอกสารนะคะเอกสารที่รับก็จะเหมือนกับที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะคะเราทำเริ่มกิจกรรมกันที่อาคารอเนกนิทัศน์เลยนะคะค่ะช่วงเช้าพอเข้ามาได้เวลาแล้วนะคะเราจะเริ่มกิจกรรมกันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 16:00 น.ก็ทั้งวันเหมือนกันค่ะนะคะตอนเช้านี่จะมีการฉายสไลด์มัลติมีเดียพรีเซนเตชันเรื่องการศึกษาทางไกลระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็จะมีพิธีไหว้ครูเช่นเดียวกันกับที่ต่างจังหวัดนะคะมีในช่วงต่อไปการปฐมวิเทศนักศึกษาใหม่นะคะที่นี่จะเป็นท่านอธิการบดีแล้วก็ผู้บริหารนะคะท่านอธิการบดีผู้บริหารก็คือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกับรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษานะคะจะมาปฐมวิเทศนักศึกษาใหม่นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 น.ไปจนถึง 11:00 น.1ชั่วโมงนะคะสำหรับการปฐมวิเทศนักศึกษาใหม่นะคะในเรื่องของเรียนมสทอย่างไรให้ประสบความสำเร็จบริการการศึกษาต่างๆบริการแนวการศึกษาหรือว่ากิจกรรมนักศึกษานะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาก็จะเหมือนกับที่ต่างจังหวัดเลยนะคะแต่ว่าลักษณะของกิจกรรมในห้องประชุมใหญ่อาคารอเนกนิทัศน์เนี่ยนะคะก็จะต่างจากต่างจังหวัดไปอย่างที่ได้เล่ามาแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเวลาประมาณ 11:00 น.ไปจนถึง 11:30 น.เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะถามตอบคำถามนะคะโดยรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผลในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนเรื่องการสอบนะคะเรื่องของการบริการการศึกษานะคะต่างๆที่สำนักบริการการศึกษาเนี่ยได้มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ก็โดยผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาแล้วก็เรื่องของบริการของศูนย์สารสนเทศนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะก็คือนักศึกษาก็จะสามารถถามคำถามแล้วก็ท่านวิทยากรในส่วนนี้ก็จะตอบคำถามให้นะคะอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะค่ะเวลา 11:30 น.นะคะไปจนถึงเวลาประมาณ 11:55 น.นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์บัณฑิตดีเด่นนะคะนี่คือบัณฑิตดีเด่นที่ได้รับรางวัลนะคะได้รับโล่บัณฑิตดีเด่นจากมหาวิทยาลัยนั่นเองก็จะมาเล่าประสบการณ์การเรียนนะคะรวมไปถึงก็เป็นการแนะนำชมรมนักศึกษามสท.กรุงเทพมหานครนะคะเห็นไหมคะว่าต่างจังหวัดมีชมรมนักศึกษามสท.ที่กรุงเทพเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะในช่วงบ่ายค่ะ นะคะกลางวันนี่นะคะทางมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักศึกษานะคะเพื่อที่นักศึกษาจะได้สะดวกนะคะไม่ต้องเดินทางไปหาทานข้างนอกนะคะช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นกิจกรรมพบอาจารย์ประจำสาขาวิชานั่นก็คือการแบ่งกลุ่มแยกตามสาขาวิชานะอันนี้นักศึกษาก็จะไปเข้าร่วมนะไปเจออาจารย์ประจำสาขาวิชาของตัวเองแล้วก็เจอเพื่อนนักศึกษานะคะอันนี้ก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะนั้นอันนี้คือกิจกรรมที่สำคัญเนี่ยที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดแล้วก็จัดให้ใน1วันนะคะเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะช่วงตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึงเที่ยงนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ยังเริ่มมีการถ่ายทอดสดนะคะในกรณีที่นักศึกษาเนี่ยไม่ได้มาประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะในของต่างจังหวัดหรือว่าทางที่อาคารอเนกนิทัศน์มสท.ก็ตามนะคะก็ดูการถ่ายทอดสดไปแต่จะเป็นบรรยากาศเฉพาะที่อาคารอเนกนิทัศน์มสท.นะคะเราเริ่มถ่ายทอดสดกันตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึงเที่ยงนะคะอันนี้ก็ทางช่องทางก็คือทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางอินเทอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์มสท.นะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ทางนักศึกษาที่เป็นสมาชิก True Vision นะคะก็เปิดเข้าไปดูได้ทางช่อง193นะคะส่วนที่เป็นมีรับสัญญาณนะคะรับสัญญาณจานดาวเทียมก็เปิดเข้าไปที่ DLTV 8เห็นไหมคะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราพยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลแก่นักศึกษาใหม่ซึ่งยังไม่มีความคุ้นเคยกับระบบนี้ยังไม่เข้าใจกับการเรียนในระบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจแล้วก็เรียนได้อย่างมีความสุขแล้วก็สุดท้ายก็คือประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมทั้ง2วันที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนนะคะนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา2554เข้าประถมนิเทศทุกท่านนะคะตามความพร้อมความสะดวกนะคะจะพร้อมสะดวกที่ต่างจังหวัดก็เข้าในวันที่10กรกฎาคมนะคะจะพร้อมจะสะดวกในกรุงเทพนะคะก็มาเข้าที่กรุงเทพอาคารอเนกนิทัศน์มสท.ตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะทางเข้าศูนย์Impact เมืองทองธานีนะคะนี่เราไม่ได้บังคับนะคะแล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเข้าที่ต่างจังหวัดที่ศูนย์บริการหรือศูนย์วิทย์เท่านั้นจะมาที่มสท.ได้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่นักศึกษานะคะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็ฟังเพลงเพราะจากรายการนะคะ
ฉันก็รู้เธอรออยู่ตอนนี้ ไม่ให้ร้องไห้แต่มันยังร้องไห้มีสิ่งไหนที่พอจะทำได้อีกไหมเธอก็ไม่มีแล้วความรักไม่มีแล้วอะไรที่เคยมีเพราะแม้เรื่องราวนั้นจะบอกแต่ฉันก็
สู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ขออนุญาตถามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2554นะคะซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่สงสัยนะคะว่าในกรณีที่ยังไม่ได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาใหม่นะคะเนื่องจากว่าได้ส่งใบสมัครเข้ามาช่วงท้ายๆนะคะใกล้ๆวันที่จะปิดรับนักศึกษาแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ารู้ตัวว่าท่านเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็มีความตั้งใจมีความคิดว่าได้เป็นนักศึกษามสท.แน่นอนนะคะขอให้เข้าร่วมการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้นะคะจะเป็นวันที่10นะคะกรกฎาคมหรือวันที่17กรกฎาคมจะเป็นที่มสท.หรือศูนย์บริการการศึกษาศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ก็ตามเข้าได้หมดทุกแห่งทุกที่นะคะแต่ขอให้เข้าเถอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าตนเองเนี่ยนะคะสมัครเข้ามาแล้วนะคะจะยังได้ไม่ได้ก็ตามเนี่ยนะคะไปเข้าร่วมการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนแล้วจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยนะคะไปคนเดียวอาจจะยังไม่กล้าจะมีคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นเพื่อนด้วยก็ได้จะเอาเพื่อนไปเข้าเป็นเพื่อนการประถมนิเทศด้วยก็ได้ยินดีอย่างยิ่งทีเดียวนะคะเพื่อที่จะได้เกิดความมั่นใจเมื่อเข้าไปรับฟังข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยจะได้มีความเข้าใจในการเรียนระบบการศึกษาทางไกลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าควรเข้าอย่างยิ่งแล้วช่วงนี้เนี่ยเราได้มีการส่ง SMS นะคะถึงนักศึกษาทุกคนถึงตัวเลยค่ะให้เข้าร่วมการประถมนิเทศถ้าหากว่าได้รับแล้วนะคะก็เข้าร่วมเลยนะคะไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อที่2ค่ะก็สงสัยกันอีกนะคะว่าวันนั้นเนี่ยจะต้องแต่งกายอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะในลักษณะของเนื่องจากว่าศูนย์บริการการศึกษาหรือมสท.เองก็ตามเนี่ยเป็นสถานที่ราชการนะคะการที่จะไปสถานที่ราชการไปทำกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยนะคะขอให้ตั้งมั่นยึดมั่นเลยว่าเรื่องของการแต่งกายในการเคารพสถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการแต่งกายสุภาพค่ะสุภาพนะคะเข้าใจนะคะสุภาพที่สากลเขานิยมกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรามีชุดนักศึกษาชุดปริเวศที่สุภาพก็สามารถแต่งชุดไปได้เลยนะคะในสิ่งต่อมาก็คือคำถามต่อมาก็คือจะต้องนำอะไรไปด้วยบ้างอย่างเช่นบัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเงี้ยต้องเอาไปด้วยไหมวันนั้นเนี่ยนะคะเราไม่ได้ตรวจบัตรนะคะเมื่อนักศึกษามาเนี่ยนะคะเราก็ขอให้นักศึกษามาลงทะเบียนรับเอกสารไปเลยโดยที่เราไม่ได้ดูหลักฐานใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าที่สำคัญฉันคิดว่าวันนั้นเนี่ยอุปกรณ์การเขียนอย่างเช่นปากกาเนี่ยดินสอเนี่ยเราก็แจกนักศึกษาอยู่แล้วมีแฟ้มด้วยค่ะมีแฟ้มใส่เอกสารอย่างดีแจกให้เพื่อที่จะได้ใส่หลักฐานใส่เอกสารต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนมสท.นะคะอย่าเอาไปทิ้งนะคะหรือว่าอย่าเอาไปให้ใครเอาเก็บไว้ใช้ของตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะที่มันจะเป็นเอกสารเป็นวัสดุที่ใช้ในการเรียนได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะอีกข้อนึงค่ะหากไม่ได้เข้าประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างดิฉันได้พูดไปแล้วในตอนต้นรายการนะคะว่าเรามีการถ่ายทอดสดนะคะทาง True Vision 193นะคะช่อง193 DLTV 8นะคะทางสถานีช่อง9ลืมบอกไปค่ะทางช่อง9นะคะแต่ว่าเราจะถ่ายทอดสดแค่ช่วงเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นก็คือ10ถึง11นะคะ1ชั่วโมงเท่านั้นอีกทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง11เนี่ยล่ะค่ะเราก็ยังมีการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะคะคือหมายความว่าจะดูช่อง9ก็ได้จะดูช่อง11ก็ได้แต่ว่าช่อง11ในช่วงของเวลา11ถึง12นาฬิกาเนี่ยค่ะจะเป็นรายการเป็นเทปนะคะเป็น VTR ที่เรานำออกไปออกอากาศเราบันทึกเทปเราตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยไปออกอากาศแต่ถ้าหากว่าต้องการจะดูรายการยาว3ชั่วโมงเลยก็คือต้องเป็นทาง DLTV 8กับช่อง True Vision 193รวมไปถึงอีกช่องทางหนึ่งค่ะทางอินเทอร์เน็ตนะคะ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่ STOU Online นะคะแล้วก็เลือกทีวีออนไลน์ค่ะนะคะถึงจะสามารถดูรายการนี้ได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกนักศึกษานะคะหรือแม้แต่ในวันที่10หากนักศึกษาไม่ได้เข้าปฐมนิเทศนะคะเพราะว่ามาอยู่ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดของตัวเองนะคะแล้วในช่วงวันที่17อยู่กรุงเทพมหานครพอดีให้มาที่ทำการมสท.เลยค่ะนะคะทางเข้า Impact เมืองทองธานีเนี่ยนะคะนะคะเวลา 8:00 น.จนถึง 16:00 น.อยากให้ว่าเมื่อมาถึงแล้วขอให้อยู่ตลอดกิจกรรมเลยนะคะอย่ามาแล้วรีบกลับนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะครบสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นประโยชน์ทางนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมสมบูรณ์นะคะครบเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะเชิญชวนอีกครั้งนึงนะคะว่ากิจกรรมปฐมวิทยาสมัยนี้มีความสำคัญนะคะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยระหว่างคณาจารย์ระหว่างนักศึกษามสท.ด้วยกันเองเมื่อมาเข้าปฐมนิเทศแล้วจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการเรียนของท่านด้วยนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเกียรตินะคะบัณฑิตที่จบไปแล้วนะคะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งท่านที่มาเรียนกับมสท.นะคะท่านก็จะเป็นบุคคลหนึ่งนะคะเป็นนักศึกษามสท.เนี่ยนะคะจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทุกสถาบันนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณประกิตจักกรวยนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติโขมพัฒน์นะคะที่มาควบคุมแล้วก็กำกับรายการนะคะส่วนดิฉันรัมิตาวงศ์นะคะที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการให้นะคะอย่าลืมนะคะว่าพบจะฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของฝ่ายในแนวได้นี่นะคะก็คือทุกวันจันทร์ค่ะเวลาประมาณ 15:20 น.ไปจนถึง 16:00 น.นะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ถึงวันพร้อมหน้าพร้อมเพรียงกันมา